Insan Edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajahi budaya Nusantara untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita yang berjudul Dewi Joharmani akan menemani kita semua. Selamat mendengarkan.
Pergi, hina sekali perbuatanmu. Orang tua tidak tahu malu.
Insan Edukasi, suara itu memecah keheningan malam di Taman Puri Istana Kerajaan Negeri Baghdad. Dewi Joharmanik mengusir Pandita Mustaki, orang kepercayaan ayahnya dan penasehat ayahnya. Ayahnya adalah Raja Baghdad bernama Badrul Kamari. Cerita bermula saat tengah malam itu Dewi Joharmanik sangat terkejut menemukan Pandita Mustaki yang diam-diam masuk ke kamarnya. Bukan hanya sekedar masuk dan bertemu, namun pandita tua itu memaksa Joharmanik menjadi pendamping hidupnya. Tentu saja Joharmanik tidak bersedia. Selama ini dia menganggap Pandita Mustaki sebagai kakeknya. Sementara itu, Pandita Mustaki merasa sangat tersinggung dan malu mendapat pengusiran dan penolakan Dewi Joharmanik. Rasa kasmaran bercampur dendam memenuhi dada dan pikirannya. Dia juga merasa cemas karena sudah berani masuk ke peraduan Dewi Joharmanik. Padahal saat itu Raja Badrul Kamari sedang berada di Mekah. Dia mendapat amanah untuk menjaga kerajaan termasuk semua keluarga raja. Dia tidak membayangkan amarah raja kalau Dewi Joharmanik sampai melaporkan perbuatannya. Dalam kegundahannya muncullah niat jahat untuk mencelakakan Dewi Joharmanik dan menyelamatkan dirinya. Dengan tergesa dia menulis sesuatu dan setelah selesai, Pandita Mustaki mengutus seorang prajurit untuk mengantarkan kepada Baginda Badrul Kamari. Sementara itu di Mekah, Baginda Badrul Kamari sedang membagikan sedekah kepada fakir miskin. Para pengawal dan prajurit sibuk membantu Baginda. Para fakir miskin satu persatu menerima pemberian Baginda. Sebagai pemimpin, Baginda tidak membeda-bedakan status. Mereka benar-benar terharu dengan kata-kata yang sering diucapkan Baginda. Di hadapan Sang Pencipta, manusia itu sama saja. Yang membedakan hanya amal perbuatannya. Di tengah kegembiraan itu, datanglah prajurit utusan Pandita Mustaki. Prajurit itu berjalan ke arah Baginda dan menyerahkan surat. Seketika wajah Baginda merah padam membaca surat itu. Surat dari Pandita Mustaki, orang yang sangat dihormati dan disegani. Surat itu mengabarkan bahwa Dewi Joharmanik memaksa Pandita Mustaki untuk menikahinya. Tidak masuk akal dan memalukan. Dia kemudian berjalan menjauh dari kerumunan, mendekati putranya.
Badrul Samsi, berhentilah sebentar.
Ya ayahanda, ada apa? Mengapa wajah ayah gundah gulana?
Pulanglah, cari adikmu Joharmanik, singkirkan dia.
Apa? Dinda Joharmanik harus kusingkirkan? Apa salah dia?
Sudah, tak usah banyak tanya. Lakukan perintah ayah.
Tapi ayah, mengapa harus saya?
Ini aib keluarga. Tidak boleh ada yang tahu. Laksanakan perintahku.
Baik, saya akan laksanakan.
Sultan Bandaru Samsi kecewa dengan sikap Baginda. Ia merasa sifat Baginda berubah. Biasanya Baginda sangat bijaksana dan baik kepadanya. Pendapatnya selalu didengar, tidak pernah marah, apalagi membentaknya. Badarusamsi pergi meninggalkan tempat itu dan perasaan gundah. Selama perjalanan dari Mekah ke Baghdad, Badarusamsi tak habis-habisnya memikirkan keputusan Baginda. Sebuah keputusan yang salah. Menurutnya, baik sebagai ayah maupun raja, sebagai seorang ayah, menghilangkan nyawa anak kandungnya adalah perbuatan dosa. Sebagai seorang raja, mengambil keputusan tanpa meneliti kebenaran dan fakta adalah perbuatan keliru. Sebagai seorang prajurit kerajaan, menindas wanita atau insan yang lemah bagi Badarusamsi adalah tindakan keji. Apalagi ia harus mengakhiri hidup adiknya sendiri. Akan tetapi ia harus melaksanakan setiap perintah raja. Pikirannya gundah, hatinya pedih. Kadang dia termangu dan termenung. Berat nian tugasnya saat ini. Tanpa sadar, dia sudah sampai di Baghdad. Sampai di perbatasan dia berhenti. Menengadah ke atas, meminta kepada yang kuasa agar diberikan jalan terbaik.
Ibunda, Ananda pulang.
Anakku, dengan siapa kamu pulang? Mana ayahmu? Bukankah seharusnya kamu belum pulang?
Iya, Bunda. Saya pulang mendahului karena ingin segera bertemu Bunda dan Dewi Juharmani.
Oh, tapi mengapa wajahmu murung? Sakitkah dirimu?
Tidak, Bunda. Mungkin saya lelah.
Baiklah, Nak. Kalau begitu, istirahatlah dahulu.
Baik, Bunda. Oh ya, di mana Adinda Juharmani?
Dia berada di puri istana. Nanti setelah istirahat, temui dia. Dia sangat rindu padamu.
Baik, Bunda. Ananda mohon diri.
Badarusamsi kemudian beristirahat dan membersihkan diri. Sementara itu, Dewi Joharmanik sedang bercengkerama dengan dayang-dayangnya di puri istana. Dia belum tahu kalau kakaknya sudah pulang. Dengan lincahnya dia menari dan bersenandung mengelilingi taman bunga yang sangat indah. Dayang-dayang yang menemaninya ikut bergembira melihat tuan putri yang cantik, sehat, dan ceria. Badarusamsi yang diam-diam memperhatikan tingkah adiknya yang sangat dia sayangi itu menghela nafas panjang. Kembali hatinya bergejolak. Bagaimana mungkin dia harus melenyapkan adiknya itu? Sesekali matanya terpejam dan mulutnya komat-kamit memanjatkan doa agar dia diberi jalan terbaik. Dia kemudian melangkah perlahan.
Hah? Kakak, benarkah kakak sudah pulang? Saya tidak mendengar beritanya. Kapan kakak pulang? Ayah mana? Senang tidak berada di Mekah?
Ya.
Ah, mengapa kakak jadi aneh begini? Ayolah kak, ceritalah yang banyak. Adikmu pengen mendengarnya. Ayahanda mana?
Apa?
Kakak, ada apa denganmu? Sepertinya banyak sekali yang kakak pikirkan. Dari tadi banyak melamun.
Oh ya, kakak pulang duluan. Ayahanda dan rombongan masih di sana.
Oh, kakak, ceritalah pengalaman di sana. Pasti sangat berkesan.
Sultan Badarusamsi memenuhi permintaan adiknya. Ia bercerita pengalaman ketika mendampingi ayahnya menunaikan ibadah haji dan selama dalam perjalanan dari Baghdad ke Mekah. Dewi Juharmanik dengan tekun mendengarkan kakaknya bercerita. Setelah selesai menghidangkan makanan dan minuman, para dayang diajak bergabung di ruangan itu. suasana pun bertambah ramai. Sesekali mereka tertawa bersama. Dewi Joarmanik sangat terkesan mendengarkan pengalaman kakaknya. Lama-kelamaan para dayang mulai mengantuk dan mohon undur diri. Tinggallah mereka berdua. Dewi Joarmanik juga mulai menguap. Namun, Badaru Samsi tetap bercerita. Hingga akhirnya Dewi Joarmanik tertidur lelap. Badaru Samsi teringat perintah ayahnya. Dia merasa inilah saat yang tepat untuk melenyapkan adiknya. Dia kemudian dengan hati-hati menghunus pedangnya. Pedang itu siap menghabisi adiknya. Namun saat tangannya mau berayun, tiba-tiba tubuhnya merasa sangat lemas, tiada berdaya. Pedang yang sudah terhunus itu tak mampu dia ayunkan. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya yang gemetar. Dia kemudian tertunduk dan terpekur.
Apa yang terjadi dengan tubuhku? Mengapa menjadi lemas begini? Ya Tuhan, inikah jawaban doa-doaku? Aku tidak boleh membunuh adikku.
Beberapa saat lamanya dia terpekur di lantai dekat adiknya terlelap. Dia pandangi wajah polos dan cantik adiknya dengan penuh sesal. Saat wajahnya melihat keluar puri, dia melihat beberapa ekor rusa sedang terlelap. Matanya tertumbuk pada seekor rusa paling cantik, rusa kesayangan adiknya. Tiba-tiba sebuah ide melintas di pikiran. Dengan mengendap-endap, dia menuju ke tempat rusa itu terlelap. Dia pilih rusa kesayangan adiknya. Dengan sekali tebas, matilah rusa itu. Kemudian dia seret rusa itu di dekat adiknya terlelap. Tak hayal darah rusa itu membasahi dan menggenang di sekitar adiknya tidur. Badaru Samsi kemudian dengan cepat melesat meninggalkan tempat itu dengan membawa pedangnya yang berlumuran darah.
Kakak, maaf aku tertidur. Kakak, hah? Apa ini? Rusaku, tolong, tolong.
Ya Tuhan, apa yang terjadi putriku? Siapa yang telah membunuh rusa ini? Apa maksudnya? Kamu tidak apa-apa, nak?
Bunda, maafkan saya. Saya yang bersalah. Saya tidak pernah bercerita pada Bunda. Ini pasti terkait ancaman kakek pendeta Mustaki dulu. Kakek tua itu pasti sudah memfitnahku. Ayah pasti sangat marah dan...
Apa maksudmu, nak? Ancaman apa? Ayolah, bicara dengan ibu.
Dewi Joarmanik kemudian menceritakan apa yang telah dia alami sejak pendeta Mustaki memasuki kamarnya sampai dugaan dia tentang kepulangan kakaknya yang mendahului ayahnya. Dia memastikan bahwa pendeta Mustaki telah memutarbalikkan fakta dan melapor pada ayahnya sehingga kakaknya pulang mendahului untuk melenyapkannya. Namun dia menduga kakaknya tidak tega dan mengambil rusa itu sebagai penggantinya. Ibunda yang mendengarkan semua itu menjadi sangat marah. Namun dia meminta untuk menyelesaikan masalah itu keesokan harinya. Dewi Joarmanik tidak dapat memejamkan mata. Hatinya sangat sedih. Dia juga kecewa ayah dan kakaknya lebih mempercayai pandita Mustaki daripada dirinya. Dengan sedih, dia memutuskan untuk meninggalkan istana. Diam-diam, dia menyelinap dan keluar dari istana malam itu juga.
Dewi, anakku, Bangunlah. Mari kita selesaikan masalahmu, nak. Kita harus bertemu dengan Pendeta Mustaki.
Namun tidak ada sautan dari kamar Dewi Juharmanik. Ibunda Juharmanik perlahan membuka kamar putrinya.
Dewi? Dewi? Anakku? Hah. Dayang? Dayang? Di mana putriku?
Semua Dayang menggelengkan kepala.
Jangan-jangan kamu ke tempat Pendeta Mustaki. Mintalah dia menghadapku sekarang juga.
Dayang pun segera menuju kediaman Pendeta Mustaki yang masih berada di kompleks istana. Namun, tak berapa lama dia kembali dengan wajah cemas dan panik.
Apa? Dia sudah pergi? Berarti benar. Semua ini dia otaknya.
Seketika itu juga, Ibunda Juharmanik menulis pesan dan mengutus prajurit untuk menyampaikan pesan itu kepada Sultan Badarul Kamari di Mekah. Sementara itu, Badarul Samsi yang lari dari puri istana sudah memasuki Madinah. Dia harus melapor pada ayahnya bahwa perintah Sultan telah ditunaikan. Sultan Badarul Kamari sedang berziarah saat Badarul Samsi datang. Setelah berziarah, Sultan membagi-bagi sedekah kepada fakir miskin yang berkumpul di luar makam.
Ayah, Ananda datang, ayah.
Oh, kita menyingkir di sana, nak. Bagaimana? Sudah kau singkirkan adikmu?
Sudah, ayah.
Bagus, kamu memang anak yang patuh. Mana buktinya?
Ini ayah, pedang saya berlumuran darah.
Mereka pun kemudian kembali mendekati para fakir miskin yang masih menunggu sedekah. Beberapa saat kemudian datanglah prajurit yang membawa pesan Ibunda Juharmanik. Seketika, pucat pasilah wajah Badarul Samsi. Dia mengira prajurit itu akan melaporkan peristiwa sebenarnya di puri. Badannya gemetar menunggu hukuman. Sultan Badarul Kamari juga bertanya-tanya dalam hati tentang pesan yang dibawa prajuritnya. Dengan tidak sabar, Sultan membaca pesan tersebut. Wajahnya terlihat tegang, keringat dingin membasahi wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Melihat hal itu, Badarul Samsi semakin gemetar. Dia tahu, sebentar lagi dia akan mendapat amarah. Sultan Badarul Kamari mengambil nafas panjang dan memandang tajam pada Badarul Samsi. Badarul Samsi semakin gemetar.
Ampun ayah, saya.
Tenanglah anakku, aku tahu perasaanmu. Kesinilah, bacalah surat ibundamu.
Ya Tuhan, adikku, Juharmanik.
Kita harus segera kembali, nak. Kasihan bundamu sangat cemas memikirkan nasib adikmu. Perintahkan semua rombongan untuk berkemas.
Baik, ayah. Para prajurit, segera berkemas. Kita akan kembali ke Baghdad.
Sepanjang perjalanan, rombongan itu diliputi kecemasan dan kesedihan. Mereka berpikir bagaimana nasib Dewi Juharmanik, seorang gadis cantik yang pergi tanpa pengawal. Pasti banyak rintangan dan godaan. Badarul Samsi tak kalah murung. Kakinya melangkah dengan lesu. Perasaan berdosa menggelayuti pikirannya. Sampai di kerajaan, Baginda segera membuat sayembara untuk siapapun yang dapat menemukan Dewi Juharmanik akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Badarul Samsi yang merasa ikut bertanggung jawab atas kepergian Dewi Juharmanik akhirnya pamit untuk mencari dimanapun keberadaan Dewi Joharmanik. Sementara itu, Dewi Joharmanik memutuskan untuk tinggal di tengah hutan di bawah pohon. Pohon itu selalu mengeluarkan air yang bisa dia minum sehari-hari. Di hutan itu, Joharmanik ditemani berbagai macam binatang yang seakan mengerti penderitaannya. Binatang-binatang itu selalu mengerumuninya dan mengajaknya bergembira. Dewi Joharmanik juga tak lupa selalu berdoa dan memohon pada Tuhan agar suatu saat orang tuanya mengetahui hal yang sebenarnya terjadi dan sangat berharap dapat bertemu lagi dengan keluarganya. Suatu pagi yang cerah, Dewi Joharmanik sedang bercanda dengan para binatang. Dia sesekali tertawa melihat tingkah laku binatang yang seakan ingin menghibur dan menghilangkan kesepiannya tinggal di tengah hutan. Ada kera yang berlantungan dan sesekali melempar buah-buahan kecil ke arah Dewi Joharmanik. Dewi Joharmanik pun kadang membalasnya sambil tertawa. Sementara burung-burung terbang rendah mengitari Dewi Joharmanik. Sedang kupu-kupu pun ikut terbang di sekitar tempat itu sambil mengisap sari bunga yang sedang mekar. Saat itulah datang serombongan pasukan dan seorang pemuda tampan berpakaian ala kerajaan. Dewi Joharmanik sangat kaget dan takut. Mengira bahwa yang datang adalah kakak dan utusan ayahnya. Setelah dekat, pemuda itu pun tak kalah terkejutnya melihat ada wanita cantik sendirian berada di hutan. Pemuda tampan tersebut ternyata adalah Sultan Sefurijal, seorang raja muda dari negeri Sam. Mereka sedang berburu. Dia kemudian meminta pengawalnya untuk memastikan bahwa yang mereka temui adalah manusia, bukan jin atau bidadari. Mereka sangat yakin bahwa wanita itu adalah manusia setelah Dewi Joharmanik memberikan mereka air yang berasal dari pohon gurda yang menjadi tempat tinggalnya selama ini. Pertemuan itu juga menumbuhkan bibit rasa sayang antara keduanya.
Dewi, apakah engkau berkenan menceritakan siapa sebenarnya dirimu? Mengapa kamu berada di hutan seorang diri?
Belum saatnya, Pangeran.
Oh, baiklah. Kalau begitu, agar aku nanti tahu siapa sebenarnya dirimu, bersediakah kamu?
Bersedia apa, Pangeran?
Menjadi pendampingku.
Dewi Joharmanik sangat terkejut menerima pinangan yang tiba-tiba itu. Namun tidak dipungkiri, dalam hatinya sudah tumbuh rasa suka sejak mereka pertama bertemu.
Apa tidak terlalu cepat? Pangeran belum mengenal siapa diriku.
Saya yakin kamu orang yang baik. Kamu juga cantik, pantas menjadi permaisuriku.
Ah, Pangeran, baiklah, aku bersedia.
Terima kasih, Dewi, terima kasih.
Tak berapa lama, Sefurijal memerintahkan para prajuritnya untuk segera berkemas dan pulang ke negeri Sam. Sefurijal juga mengutus beberapa prajurit untuk pulang lebih dahulu dan menyampaikan kabar gembira itu kepada ibundanya dan seluruh kerajaan. Singkat cerita, ibunda Sefurijal pada awalnya agak ragu dengan pilihan putranya. Namun para prajurit memastikan bahwa putri yang mereka temui sangat cantik dan baik hati. Akhirnya, Ibu Sefurijal memerintahkan penyambutan yang meriah untuk kedatangan Sefurijal dan Joharmanik. Di sepanjang jalan yang akan dilalui telah dipasang berbagai hiasan dan rakyat berjejer di pinggir-pinggir jalan. Mereka penasaran dengan wanita yang menjadi pilihan sultannya. Saat rombongan lewat, decak kagum dan sorak-sorai mengiringi langkah mereka. Mereka sangat gembira, ternyata Dewi Joharmanik sangat cantik dan anggun. Selain itu dia juga murah senyum. melambaikan tangan kepada semua rakyat yang menyambutnya. Pernikahan pun segera digelar. Bahkan ibunda merencanakan pesta yang akan mengundang beberapa negara tetangga.
Dinda, aku lihat wajahmu murung. Tidak bahagiakah dirimu menjadi permaisuriku?
Kanda, saya sangat bahagia menjadi permaisurimu. Apalagi bunda sangat sayang padaku. Bunda mengingatkanku pada orang tuaku di Baghdad.
Oh, jangan khawatir, Dinda. Ibunda akan mengundang semua kerajaan di sekitar Sam, termasuk orang tua Dinda.
Benarkah, Kanda? Aku sangat bahagia. Terima kasih.
Iya, Dinda. Ibu sudah mengutus Patih Dawil Kasut untuk menyampaikan undangan kepada Raja Baghdad.
Sementara itu, Patih Dawil Kasut sudah berada di Baghdad dan menyampaikan kabar tentang Dewi Johar Manik dan undangan kepada Raja untuk hadir di pesta pernikahan Seferijal dan Dewi Johar Manik. Sultan Badarul Kamari sangat terkejut sekali, bahagia mengetahui putrinya selamat, bahkan menjadi permaisuri Seferijal, Raja Kerajaan Sam.
Istriku, ada berita gembira buat kita.
Kabar gembira apa? Apakah tentang anak kita?
Tidak salah, Dinda. Putri kita berada di negeri Sam. Dia menjadi permaisuri Sultan Seferijal. Kita diundang ke sana, Dinda.
Benarkah? Oh, terima kasih, Tuhan. Semua doa-doaku terjawab.
Cepatlah berkemas, Dinda. Patih Dawil Kasut menunggu kita.
Baik, Kanda. Dayang, segera persiapkan segala sesuatunya.
Di Kerajaan Sam, Dewi Johar Manik menantikan kedatangan orang tuanya. Namun, setelah beberapa hari tidak ada kabar dari Patih Dawil Kasut, Dewi Johar Manik menduga undangan itu tidak sampai ke Baghdad. Dewi Johar Manik kembali murung dan sedih. Sultan Seferijal yang sangat menyayangi kemudian berinisiatif mengundang pelukis istana. Sultan meminta mereka melukis Dewi Johar Manik. Hasil lukisan itu kemudian disebar dan ditempel di berbagai penjuru negeri. Prajurit juga diminta menjaganya dan membawa ke istana siapapun orang yang merasa kenal dengan istrinya. Alhasil, ada dua orang yang dibawa ke istana. Yang satu, seorang tua berpakaian pandita dan satunya seorang pemuda berpakaian bangsawan. Tak berapa lama, Patih Dawil Kasut pulang bersama rombongan dari negeri Sam. Mereka adalah ayah dan ibu Dewi Johar Manik. Sultan Seferijal sangat gembira menyambut mereka. Namun, Dewi Johar Manik hanya diam menahan diri di samping Seferijal. Dalam hati, dia sangat rindu dan ingin memeluk ayah bundanya. Tetapi dia juga merasa sungkan teringat perlakuan ayahnya.
Ayah dan bunda, Ananda menghaturkan sembah. Beribu terima kasih ayah bunda bersedia hadir di sini. Seharusnya hambalah yang menghadap ke sana.
Saya yang sangat berterima kasih. Sultan telah menolong dan mempersunting putriku.
Ibunda Johar Manik terlihat meneteskan air mata dan memandang penuh kasih kepada putrinya yang hanya diam menunduk di samping suaminya. Ingin sekali dia berlari memeluk putrinya yang sangat dia sayangi dan siang malam dia doakan keselamatannya. Seferijal yang pandai dapat menebak isi pikiran istri dan orang tuanya.
Dinda Johar Manik, mengapa kamu hanya diam? Bukankah ini saat yang kau tunggu? Ayolah Dinda, peluk mereka.
Putriku, aku tahu perasaanmu. Ayah yang bersalah. Maafkan ayahmu.
Ayah, ibu, ampuni putrimu.
Orang tua dan anak itu akhirnya berpelukan sambil menangis. Semua yang hadir ikut terharu. tak terkecuali Sefurijal. Dia tersenyum dan bahagia. Akhirnya dia bisa menyatukan keluarga istrinya. Saat mereka larut dalam kebahagiaan, tiba-tiba datanglah prajurit membawa dua orang yang dia bawa saat menjaga lukisan Dewi Joharmanik. Saat melihat ketiganya, Badaru Samsi dan istrinya serta Dewi Joharmanik sangat kaget.
Hah? Kamu Pendita Mustaki? Kamu otak dari segala peristiwa ini? Pergilah kamu jauh-jauh dariku, atau kubunuh saat ini juga.
Kakak Badaru Samsi.
Iya Dinda, maafkan kakak.
Ternyata dua orang yang mengaku mengenal lukisan Dewi Joharmanik adalah Pendita Mustaki dan Badaru Samsi. Mereka kemudian kembali larut dalam kebahagiaan. Dan pesta pernikahan pun menjadi sempurna dengan berkumpulnya orang-orang tercinta. Nah, Instan Edukasi, demikianlah cerita Nusantara dengan judul Dewi Joharmanik. Insan Edukasi, pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari kisah tadi? Betul, kita tidak boleh tergesa dalam mengambil sebuah keputusan agar tidak merugikan orang lain. Selain itu, tidak baik memaksakan kehendak pada orang lain. Bukankah perbedaan itu indah? Kalian setuju?